mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose mbahaye ikaze mu biganiro byanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Ubu hafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe.
Uwo ni Fredy Mbonimpa, umuyobozi w'umujyi wa Bujumbura, havuga ku ngamba z'umutekano mu mujyi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya ku buryo burambuye. Ntimuze gucika kandi n'ikiganiro umurikira ukuri n'ibiganiro byibanda ku Burundi. Radijwi rya Amerika, mu byumweru bitarenze bibiri hishwe abantu babiri kandi abarenga batandatu barakomeretse muri zone Kamenge majyaruguru ya Bujumbura. Uherutse kwicwa yarashwe mu ijoro ryo kuri wa kane. Umukuru w'umujyi wa Bujumbura n'abashinzweho umutekano bakoresheje inama, mu byemezo bafashe harimo kubuza amapikipiki gukora nyuma ya saa 12 z'umugoroba. Mugenzi wacu Eroje Birikaneza adufitiye iyi nkuru.
Umugabo yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yari asanzwe aba muri zone ya Kamenge, komine Ntahangwa, mu buraruko bwa Bujumbura nyene. Umuryango wiwumenyesha kuba murashiye mutegereye yavuye ku kazi kiwe ka misi yose kubuko kayi ku gituro cy'imiduga yunguruza abantu n'ibintu yibuza Bujumbura n'intazi uburaruko hagati na hagati mu gihugu no mu buseruko aho bita kuri Gare du Nord. Umwana w'umwigeme yari iruhande yiwe yavugije induru atabaza, nawe yarashwe mu nda ashajanwa kwa muganga. Babaryango canka abanyi bose bavuga ko badatahura icatumye Jean-Claude barufize yicwa.
Oya vraiment mukazi akura yari umuntu yari abanyi neza n'abantu bakorana. Ahubwo nituzi ibyo babyishije nyuma yo gorufugwi.
Twe twari tumuzi neza kuko nta kibi yakorera uwundi canke ntabwo yakwiyumvira abandi nabi. Ahubwo cane cane yari umuntu afasha mu bantu bashikiwe n'ingorane, kuko umuntu ashikiriwe n'ingorane wamenganiwe zishikiye. Twe turafise umubabaro kuko twabuze uw'iwacu kandi tutarinze kugaragu. Twe ntituzi ico boba baramuhoye kuko nta muntu yakorera nabi.
Eka nabo bahora bakorana baramushingira intahe ko atangorane yari afitaniye n'abantu. Ubu ni umwe muri bo yavuze amosozi agenderanira mu maso.
Yari umuntu mwiza twakorana freshi, nta ngorane imwe yari afise no ku parikingi. Ikibazo kibaye yakemura ikibazo cya parikingi, nta ngorane n'imwe yari afise. Kubera no ku parikingi agize nk'ingorane ibaye ndashobora gutabaza yabahanura, gusa ni ibintu bibabaje gose.
Umupfasoni wari ufise nawe asigaranye impfuvyi zitatu yarengewe n'ivyamushikiye. Nubwo yize inzego z'igihugu yatubwiye ko atanu ubutungane akeneye kwirirwa aragora kugira ngo bumuronderere ukuri.
Ibyo ntitukibisaba byararenganye, kuko kuva abapfuye siwe wenyine kandi nta kuri kurajabona. Twebwe ibyo twahebye Imana yonyine izishurira, nta n'imfashanyo twabisabamo.
Ariko naho mumfaso natamfashanya saba, umukuru w'igisagara cya Bujumbura abajejwe intwaro n'umutekano bo barabona ko ikenewe. Bakoresheje inama y'umutekano yihuta. Zimwe mu ngingo zahafatiwe tuzibwirwa na Fredy Mbonimpa, umukuru w'igisagara.
Twashoboye kumvikana ko ubu hafashwe ingingo yuko atapikipiki nimwe zosubira gutembera inyuma isaha 12, kandi yaba zijya bita taxi moto cyangwa zijya zitwara abantu zisanzwe. Ikindi twabonye gitera ingorane ni uko hariho abaja kwaka amahera abantu ngo ariko bacungira umutekano ari bo bahungabanya, ko abantu bofatwa bakahanwa. Twumvikanye n'uko na ziriya nzoga ziyayura umutwe ya midrink hagiye kubisekeza yuko zimena, hanyuma abo bantu bagahanwa. Na cyane cyane bene igihugu bavuze ati dusanga abajeje intwaro barimwo, tugasanga n'igipolisi kirimwo. Twavuze rero yuko ibyo bigiye guhagarara, kuko uwo tuzobisanga ari muri ivyo azofatika ingingo, hanyuma n'igipolisi kibandanye kigira gusaka, kuko biragaragara ko ibigwanisho bikiri umuriro byose bitarava mu bene igihugu.
Zone ya Kamenge yibonekejemo umutekano muke muri iyi minsi, mu gihe yari mu zagumye zitekanye aho yibonekeza umutekano muke mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Bujumbura mu mwaka w'2015 n'igice cy'2016. Hari abibaza ko abajeje intwaro n'igipolisi batasaka bikwiye kubera akarere gashigikiye ubutegetsi. Umukuru w'igisagara afitiye inyishu.
twetibaza yuko umutekano tukeneye mu gisagara cyose no mu gihugu cyose kandi iyo umuntu ahunganye umutekano nayo bari ari inshuti yawe amaze guta intumbero Kamenge rero irasakwa nta mwana n'ikinono kugira ikigwanisho cyose coba kiriho gifatwe gishikirizwe utaraba bikora nawe abari inkozi y'ikibi tumfata nk'inkozi y'ikibi nta gihugu kiba mu kindi nta zinga riba mu gihugu mu gisagara cha Bujumbura
mu kiringo kindi zitarenga zibiri abantu babiri bari mu mushingo amanza nibo bamaze kwicwa mu bitero by'abantu bitwaje bigwanisha muri zone Kamenge abarenga batandatu nabo barakomerekeye muri ibyo bitero Eroje urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze tuve Bujumbura tujye Arusha muri Tanzania harimo kubera imurikagurisha ry'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro ava mu bihugu 8 bya Afrika y'uburasirazuba na Afrika y'amajyepfo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru niho ari
Nous avons des tourmalines que vous voyez ici devant nous, ce que nous appelons RAF. Et nous avons ici à côté aquamarine, ça se dit aussi.
Ubu mudandaza w'amabuye y'agaciro yajavu mu buseruko bwa Republika iharanira demokarasi ya Kongo we n'abagenzi we bafite amabuye y'agaciro atandukanye agwiriyemo ayo gukoramwo ibisharizo by'abakenyezi impeta imigufu amahereni n'ibindi harimo amabuye y'agaciro amaze guhingurwa n'ayatarahingurwa harayo kandi bagurisha ku kiro canke ku magarama igiciro ni guhera ku madorari 50 kuduga no kuvuga hejuru yarenga ibihumbi jana vy'amarundi bavuga ko mu bice vya Kongo ahari amabuye y'agaciro hari intambara arije gituma baje ari bake kandi ntibazane n'inzahabu cuivre canke zenke muri iyo heyanishwa hari n'amabuye y'agaciro yavuye muri Kenya mu Buganda Afrika y'epfo Nigeria n'ahandi ariko abenshi bahari nabadandaza amabuye y'agaciro yo muri Tanzania
mina shauri wanunue pete ya Tanzanite
Uwo mu Tanzania afise izo bita Tanzanite avuga ko zizimbye kubera makori n'amatagisi menshi batozwa kuva ayo mabuye y'agaciro agicukurwa gushika agurishwe asaba basi ko leta ya Tanzania yofumiga abanya kugira ngo abatanzania benshi bahutuganuke no dushimwe abakunzi babo kandi bashaze nabo
zawadi ya mama zawadi ya dada zawadi ya mke
umwe mu bacinga mateka yari yaje nawe muri iyo hayanishwa avuga ko ikibabaje ari uko ahacugurwa ayo mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu bakiri mu bukene budasanzwe
pale ambapo unapata rasilimali hiyo eti wale watu ata maji hawana mpaka sasa hivi tu hospitali
ata habizo nzahabu canke ayande mabuye y'agaciro usanga abanyagihugu atamazi meza bafise ata bitaro canke amavuriro atana amashuri meza hari dusaba ko abo bahakura ubwo butunzi bogira kigoro ko gushima basi bakubagira inyubako nziza be n'amatongo arimo ayo mabuye y'agaciro nabo bagatera imbere ikindi nuko nibaza ko aha muri Tanzania hari amabuye y'agaciro menshi ataramenyekana aho rero leta yihashire nguvu hama nibiturire bigatuzwa muri ico gisata c'amabuye y'agaciro kandi byo twese biratubabaza
utoroshwaji ni mkubwa sana nchi inaendelea kuumia
Ubushikiranganje bujeje ubutari n'agataka muri Tanzania bovuga ko ariko arashigwaho imigambi myinshi izotuma amabuye y'agaciro yose amenyekana kandi agatuma igihugu gitera imbere muri rehanishwa ry'amabuye y'agaciro rizo mara iminsi 3 ntabarundi canke abanyarwanda barimo Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda imurikagurisha tubabwiye ry'iminsi 3 ry'amabuye y'agaciro riribera Arusha muri Tanzania rirarangira uyu munsi noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Muri kirukuri
Ubuheruka muri murikira ukuri.
Naye mpima yononekaye. Kamembe tafise kiyaga kirimo mafi.
Yego hewe.
Abanyarusangi ribo kwishwa n'izara kandi dufise ifizi zikagomazishogwa hano.
Yego hewe.
Uvuze ndakubyira. ntafi zosubira kuja kudandazwa ibugo kuvuga
kabo
se komsa ntibishoboka kwifitwirobera ziza kugabira bo hanze natwe bacu bari kobirishwa n'inzara
tishoboka bo nivyo
ugende bibamesha abantu babimenye tuzosha dushira amabariere nta rufi na rumwe ruzosubira kuja kumupaka.
Zahavuye bigenda gute?
Mbeto, wewe harangahe kama mahungu.
Sha, wapi seza mwishwaje? Kwa hombeje.
Ya. Wifungo impaka twahora twandira ibihumbi bitatu. Dusigaye tuyandira igihumbi kimwe. Narumva mahera yopfa hega wa mahungu.
None gashaka sore. Wewe uravye buno bukene bwugarije abanyarusangi. Wewe ubona buno nk'amafaranga yo gusoma mafi. Ubukene buhari. Reka.
Sha, bakadede baratwikisa ko basi.
Oya vye vye twarahombeje marche nyene. Marche twara ihombe. Mugabo ntakundi cyari kugendereka.
Ntakundi nyene.
Gasha. Twari kubana yatwishorera imboga ibugo. Abanyarusangi bene wacu nayo bari kobishwa n'inzara. Oya, ibaze nawe.
Ese ngene kiyaka cyari kimaze imisi gisese imboga wa muhungu.
Ah. Mugabo kameme twofuma duhumba mahera. Ariko ntagire mwene wacu yicwa n'inzara.
Eh, cyari gute. None basi twarusanga heneza na neza.
Sha, ingimarure. Turahabye. Asha nindwi
asha natwe nano kurindira ngo duje kimo kigwata
tutiye
tyaru ya mugahinga mubwo bya
naco
kwafatura ku mugono ngo dufite ama miliyoni
opu sha babiteye mukoshi kabisa turabi warunciriyemwe bitatu
na ta yakina naharu yetukiri ku isoko
tatuna
yego nasanduku nayi dana je bine nabiri
nanje mparuye bitatu na tano
umve wa mhugo
itoba natanu ntarenga
ndugu abiri avuyemo amahera atakubiye naye bumbi imwe
oya gaso utangaza
oya nokuru
siwago mutangi funguza 3200 kuri 5 gaso ndakubarira ntaba avuye 3500 ngaya ngaya
bado tubigire ko none
ngaya
eka sharika none ho kane mwampi ya warashaje twara ibugo none ubukaba badufatiye ibihano gwa muhungu we atete natoto bara twiciye nokuri kwa mungu.
Sha, siwe batwishe gaso. Nikirere cyahindutse.
Oya mwishwanje.
Oy, punikirere cyahindutse.
Ngiye kutubuza gushorira ifi ibugo. Wapi?
Sha.
Turaje twishwa n'imbeho mu kiyaga. Ahama dutahuko.
None ga muhungu. Hajya wini bane ko hari habavye.
Sha. Mukabo nivyo kweri hari habavye.
Eh.
Abantu bari basigaye biba n'ingezara ye mu nkono.
Eh, kandi yataye.
Sha. Nivyo kweri.
Eh, gaso.
Nibiki?
Bari abantu.
Eh?
Turaje. Kumengo bagi habwe kuri izine kwa giti.
Ego wangu.
Gaso. Ingo tugende kwa aba wangu. Ingo tugende.
Ogi tugende.
Ya. Deja 14
heures. Nibi.
Ni shinze siete sinabonye ni amasageze. Baba jiye baranye chamu kama ukigongo.
Eka shari kabari hangana. Ni kashona nje ndagukenera.
Wowe kwishinga njyana kazi yo cagahebe. Iyi none iki gipoteze nacho kiranse kwinjira.
Ni wiki. Ahubwo rero
fungika kanye.
Iyo rero ni havi guceretse. Ni bigitana ndagufashe bazi.
Oya ni bonge cyagi kunda. Okay, reka mpime numve ko cyafashe.
Umva ari sa.
Yego ni sa ngo ni bon. Si, turasubira rero reka cha niruka.
Uko nyene. Oya nawe. Na ucerewe.
We nawe kamana. Okay, viens là. Ça va maintenant? On a choisi la cookie?
Yes, ego, ndaguhaye uruhusha.
Ok. Hanyuma she. Uribuka umukozi umpere ya masocks sha ayamisuri.
Yo ahubwo sheri, banza oya banza winko, banza ugaruke hano ndakubwiye.
Kwanko, reka we nawe ntuheze.
Erika sheri ntama yarayo gusuma fisi.
Ha bon? Amwe ndaguhaye arahiye. Yarahize?
Yarahize nyine.
Sindabyumva na gato. Twitwumvikanye ko muzo yakoresha ukwezi kose. Nuri kurambira ngo harahita tana dos semaines zirahera. Kamem.
Urumva shene yagize aga contretemps.
Kitanye bayi.
Naciye mbona akarato keza ku rubanza mbona sinogasika.
Ya. Aya frem.
Nuri cyo shavura gashe, sito.
Si shavuye ariko gashe. Ifare fe une bonne gestion. Amerera si uyu yagura mu birato. Umva bice bigenda gute. Eh?
Mukanya nikirato cyari gikene n'ukuri. Niwo niwo shima ko nanje ndambara neza nkabeka.
She umve ndakubwira ikintu kimwe. Dans la vie, il faut savoir faire des priorités. Ubu twe twamaze guharura ama dépenses y'ukwezi kose. Ngiye kurasiyo yaheze, aya matariki none c'est un problème. Kuva vivi umvikana.
Pardon bas.
Aya, aya vraiment.
Babarije. Aya. Ukuri karanciye. None urambabariye gashe.
Ndatomboye yemwe mafoza ncenda musanga hafi amahoro mu mafo urazi nyene narinda gukeneye
amahoro nimba ari uyafise wewe uhiriwe
emwe hari ico nashaka ko tuvugana
uvugana nande
nawe
wewe mafoza
ego ma
baraguhenze mu butwara jewe sindimwo wavyumvise neza iti
mana yanje ariko rero ntuhavu ndenganya ivyo byo gutwara jewe sizyo narinde kukubwira ahubwo ibanze ukanyumviriza nyabona ntuhave wanke ivyo tumvise
Gabundo mupfuni yinukira ko yeye.
Ewa gaye.
Aho kenye ubwaro butenge buwoze nguje gutegeka jewe.
Mafo. Oya nukuri ku Imana nureme, sinje kugutegeka. Oya nukuri. Ndagusavye ahubwo unyemerere tuganire sha mafo.
Mbewe twoganira iki?
Mbewe.
Wewe kazuba duhuriye kuki? Ijoro n'umutagura abona bihura.
Mafo. Oya mugabo ico duhuriye ko coco kiriho
reka ntacho
kuko no kuba tubana ngaha mu buhungiro nivyo birakwiye none ma kujye nibikwiye nuko
urahosheje nzira hewe
oya
mafoza sindi nkavya bigugu wifatira
reka erega mafoza naho twoba tudahuje ivyiyumviro nitwoca tubabasi mafoza dutegerezwa kuba bagenze
niko babahenze kugira bagutore ewe iwanje cira birarura
umviriza basi mafoza ndakubarira Uribuka cyagihe mu nama narumvise ko wewe tutumva kumwe ibintu kandi nibisanzwe ni nacyo gituma narinje ngaha kugira ngo tuvugane unterere ibyiyumviro
jewe
ego ibyo wowe nyene ugenda uridogera uvuga kubona byogenda
ngo jewe mafoze ndaguterere ibyiyumviro ego kweri ewe bikunaniye bivuge neza usubize taracari
ka ewe mafoze kana wewe uragoye
hajya wiparamanza wita imbere ngo bagutore Wazenga kuzokorera ku byumviro bya mafoza.
Erega mafoza. Kuba nkene ivyumviro byawe si kuvuga ko je batavyumviro mbafise. Icyo nshaka nuko duhana hana ivyumviro tugahuriza hamwe mafu. Nico ndondera. Erega nakare imiti ko rikora.
Reka sha kuntesha umwanya.
None ntubizi. Icyo nshaka rero nuko atawoniganwe jambo. Dushire hamwe ivyiyumviro kuneza yatwese mafoza abanyabo
ndakubwire rero iyo kenera kumenya ivyiyumviro vyanje wari kureka bakantora yatundeta guzari
none ka mafoza umva tuzobana gutega mwana wa mama tutajinama kandi uzeneza kwibwira inama bigira imana
ubana nane
na wewe
wewe nakubwiye inzira yawe ni yiwanje ntizizopfa zihuye ntanaho byohure
kumwana
wa mama je yewe
aho none wewe uyutogwa ibyo twari kugushikiriza nti wari kubikorera ko gamafoda bikagufasha
je wankorera kuvyumviro vyawe kandi atavyugira iyo ubigira waza kurondera ivyi wanje jewe genda shareka kuntesha umwanya nimuze mu maramare musubira kundondera je mafoza
hewe Ndagiye
genda
mugabo jewe nzokwama ndaguhijambo
ntajyo zo gusaba
umwanya wose uzokwama ufisi icushikiriza jewe nzogutega matwi
mbega nkubura nyene mpabasanga ndiko ndihuhura nakagongo karandaye yo amatwi nayo yazivye kobera bya binini bazi imisi ne yohiramo
karubutse
wowe nibiki
Akazi karubutsema.
Ngwa kazi nyabakiganu.
Aho byakabereye ni kera. Tugiye twahamba ubukene. Ego.
Ndahumewe noneho yemwe ngira yacise umusazi karabaye.
Umviriza ariho. Inkuru ishushe itarakoze amaguru hasi. Ya izini yagiti wigomba yugurure.
Nagirana ibindi.
Umve mamana. Eh? Wani umva ko ngiye kuronka kazi.
Nguronka kazi hega gasa.
Kuri izine kwa giti. Ngo mu misi zango bazoba kubatanga kazi. Eh.
Ariko gasore yo muva muri irari.
Oh, yoye mukama wawe.
Aho nyene urazeye ubuzi kwa giti wewe.
Kubeye iki?
Eko mama.
Nije na karonse rero. Mbere je uko ndabibona. Nzoshika mbu mu chef. Eh, iyo umva je gasore, nta wandi ushumwuga wo kuroba. Eh. Mbeba shimi faranga nzobi koreshiki. Ma, nzosha na kubatira. Bende vdabi zufi mitaka. Bimu ubaka mugisagara.
Ngwengi.
Tuve mrikano gahinga shiki igwati rusangi. Aho vyakabere ni kera.
Ego ma, mbega kasu.
Tugia zori tukawa bakire nukuri kuimani.
Umviriza kasu. Wewe ibagiri chuli. Uje murengero giti. Iyo guhakazi gute wowe uzikuru umuseruko. Ego bayo. Aza kwihera barengera bene wabo shawe ho zero.
Iyo umva nta kaza zonyima. None abo barengera uvuga. Bandusha kumenya kazi je gasore. Eka noneho ngo bacanze umutahe na murisho. Naho giti yo gomba kundenganya. Murisho dosha mvugira ndabizi.
Uje wewe. Mbona rico kimwe nabo bandi nyene.
Ash, oya kona ronse nako.
Naringitse nibindi. Kiria.
Nora, Nora hamagara bajya. Karibu, Kiria.
Karibu hapa, Kiria.
Karibu.
Karibu hapa, baba, karibu.
Nushaka wirekere Nora. Era babo bose bacha ko birenganira nuko nta no guhindukira.
Najya mina ona ni hatari. Bakiria bana duhe.
Wibaze nawe nabakiria bose twahora turonka sha. Kuva mu gitondo bakiriya bose baza babazi fizi rusangi ndababwiye ko atazo nkaza mbona barahagurutse barigirira none tugire gute
nakombea ni bala sasa ichakula tumepika turashira hehe
ngusesa nyene ntakundi none gashabanze kubiturira
karibu karibu hapa kriya
karibu
chakula ipo karibu
nalo kuraba vrema nora Leha kuni kuri maramaza wangu.
Sasa bashaka dufunge restora apana.
Eka sha, abafashe igengingo yo kubuza kwifizi rusangi zibandanya zishogwa ino, nibo bagomba kutwicira.
Nyatari. Abantu bano bugo, bana sirika sana jura ile decision.
Nombire nor.
Ishavu, ebara nukwidoga gusa.
Erega wangu, abanyabugo benshi bari batunzwe n'urudandazwa rw'ivuye iwacu rusange. Nkababa mama gashya bahora badandaza ifi ku isoko, ubu bazoca babigira gute?
Jiwaze na jiwaze.
Ibaze shanka wa mama tubana. Vyose niho yabikura. Rasio, amahera y'ishure y'abana. Vyose.
Batutu atakufa nanja. Sasa Nadia, tukore iki? Piti bukendelea hivi tutafunga restora.
Lea kufuka kutuko kugara ka restora kati.
Sasa tutafanya hai.
Si nous partons de l'hypothèse que toute société...
Basenda qui forme l'écoute.
Notre travail est basé sur... L'hypothèse.
Dégalise. Que... Non, je ne sais pas
si tu as
mémoire.
Je ne sais pas si tu as un diplôme. Je ne
sais pas si tu as un diplôme. Je ne sais pas si tu as
un diplôme. Je ne sais pas
None, icyo gitabo cyawe uzogeza ryari ho?
Yo ati guheza. Honyene papa narabuze n'amadone ya recherche. Directeur en mémoire yampaye ibintu ndondera kuri internet. Nararondeye ndu narabuze.
Hataru kubagora gusa. Izo bitabo mwandika bizoba marira iki?
Eh? Birakimaze papa. Ahubwo papa. Nukuri uratwestarira wifi uzobukotse. Urazona hele ndai gusaba gasha papa.
Eh kanama wifingaho.
Ubu yaba tivise ngaha muhira byo nyorohera kuronka madoni. Nabe mwari no ndagejeje kure kweli.
Ivyo sije vyihutirwa.
Birihuta papa.
Aho zohereza hose uzoheza.
Mugabo ko nokutubanira kweli. Nasi ibintu bisanzwe basi amafaranga yafite.
Eh dayere. Ivyo kwandika memoire. Naho ubireka.
Sa? Ndabireke ga papa. Hanyuma.
None. Nimwigagira muzoronka akazi. Hari kindi?
Nawe noronka akazi gute ntaje amashuri ngo ndonke diplome.
Ivyo ni ibintu bito cyane.
Aya nawe.
None ntabasomye ibitabo bakaronka amadiplome bayicaranye muhira.
Yego mugabo.
Umviriza. Nakuronkeye akazi.
Jewe?
urabizi ko ya izine yanje igomba yugurure vuba wewe uzocuma ijera eh umva gute
unejera ka papa kandi
byose ni uzobiraba ubikurikirane ukurikirana abakozi ubapangira akazi uraba amahera yinjira byose byose je uzompa raporo gusa
none papa nzopfa kuja huko nyene nege hazokugukibaza
oya ntavye kibaza ti mafie ha nashase kujaho ucujaho ntabindi nje mfata ingingo ahubwo witegure uzutangura akazi tudosubite
papa oya oya
pardon
oya ako nakarenganyo
sa
ushaka kumpa kazi nzokora kibazo mu bandi ndagitoye
umviriza rero umviriza
ndagitoye nzosubira mugira
umviriza
oya frem sishobora sishobora singeneye kuronka kazi ntagakwiye je
hora
eka
kera ndakubwiye kuzo umujera eh wayizire yanje kandi nuko
none kwitegeko ga papa
arise arise
ni kwitegeko
ndi papa wawe narakuvyaye
ndabitsi
kandi namaze gufata ingingo izine yanje sinje kuyabanyaga hinguri nga uravyumva
jewe shaka gukora ikibazo
ubu rero ndaguha itegeko ka utegerezwa kunyuba murabona
imbere ko twasomera zimwe zimwe mu ntirano mwashikirije ku gice giheruka reka tubanze tubibutse akabazo twari twabajije
giri cyo muhanuye mafoza canke uwo wese afise inyifato yo kwanga kumviriza uwo badahuje ivyiyumviro ngo naho bazopfa bahurije
wa mbere yishuye ku kibazo twabajije ni prote w'igikombe imabanda yagize ati mafoza akwiye kumenya yuko uwo mudasangiye ivyiyumviro atari umwansi wawe wahubwo uramwegera mukaganira ukumva neza ku kibi wamubona ko atari kibi koko hanyuma mugahana umwanya ibibazo mukabikemura uwimana Diane nawe ni umukunzi wa murikiri kuri wo mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura yishuye ati ico nahanura mafoza n'abandi bameze nkawe nuko uwo mudahuje ivyiyumviro utomwamirira kure ngo ahubwo nyabuna uwo mwumvira za kuko ari gihusanga icyumviro ciwe kibashikanye ku nzira y'iterambere mafoza rero n'abameze nkawe barakwiye guhindura inyifato kuko utumvirije mu dasangiye byiyumviro ngo naho muzopfa muhuriye na kintu kizobahuza kizopfa kibonetse atari ukumvirizanya tukiraho nyene mu ntara ya Bujumbura muri komine ya Kanyosha Nsengiyumva Stefani ati nagomba guhanura mafoza n'abantu bameze nkawe ati yo barushijwe mu mahiganwa batabure ko haburana babiri hagatsinda umwe ngo kandi igihugu kiguma ari ca bose bakacyubaka bose atagatima k'amacakubiri ngo nakare inzigo ntiyubaka Chanel w'Umutumba mu ntara ya Karusi ati cyo nahanura mafoza ati ntiyo kwanka abo badasangiye ivyumviro guko abantu bose ntibohurira ku cyumviro cy'umuntu umwe Maniragaba Jonathan umunyeshuri kuri lise seminari Gasereka ikarusi mu gitaramuka ati umuntu ameze nk'amafoza no muhanu ura kuyo hebi yongeso kuko mu gihe wanse ko muganira n'uwo mutavuga rumwe haza kutumva kimwe ku kintu ikinakiriya bigatuma haguma hari ukwikekana ngo kuko atakuganira kuba kwahabaye ngo muri ico gihe nta muntu n'umwe yarakwiye kwanka kumviriza mugenzi we mu gihe amuyegereje ngo bashire ivyiyumviro hamwe ubw'Imana Reverier wo muri komine Rugombo mu ntara cy'Ibitoke nawe yishuye ati kubwanje inyifato y'amafoza n'inyifato igayitse cyane kuko mudasangiye ivyiyumviro ntaca bumwansi wawe kuba amafoza yarahiye ko batazopfa bahuje na Kazuba ngo nuko badasangirije ivyiyumviro yari ihenze cane ngo ahubwo ndashimye Kazuba wadahengeshanya kumubaza icagona abakera bagize bati ukuri gushira mu kuyaga ubu naho reka mutega amatwi akabazo ku gice mwireje kumviriza turumvise ingene Arise yankiye se wiwe giti yuko muhakazi bidaciye mu butungane mubivuze kwiki Ofisi cyo shikiriza twandikire kuri 75 amajana 8 na 88 amajana 9 na 50 canke naho kuri 61 ubusa ubusa 9 ijana na 3 iki cyari kirita amajana 94 cigikino muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cyari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba. Muri kirukuri ni igikino mutegurirwa na La Benevolencia.
Ikiganiro muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha. Nshuti mwese mwaduteze amatwi turabashimiye cyane kuba mwakomeje kudukurikira ku buhanga bw'ibyuma mwari kumwe na Engineer Rob McLean afatanije na Faso Gebeyo. Kuri mikoro mwari kumwe na Ngeje ni ya Mukankusi nongere mbashimire byimazeyo kuba mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje naho mukanya